Počúvate podcast Slovensko.cz Hádzanej, v ktorom nájdete zaujímavé rozhovory s osobnostiami z prostredia nášho športu. Takže zdravím všetkých poslucháčov podcastu Slovensko.cz Hádzanej z kaviarne v Bratislave. A pri mne už je Paolo Franco, ktorého možno niektorí poznajú ako odchovanca Bojníckej Hádzanej. Ale už dlhšie teda žiješ a pôsobíš v Rakúsku. A Gensendorf je pre Slovákov taká známa hádzanárska destinácia. Tak skús najprv opísať tvoj príbeh, ako sa vlastne dostal do Rakúska.
Ahoj Martin, tak zdravím všetkých fanúšikov hádzanej na Slovensku. Tak ako si spomínal, Gensendorf je v Rakúsku v podstate takou slovenskou hádzanárskou baštou. Čo je zaujímavé, ale moje prvé kroky v Rakúsku neviedli priamo do Gensendorfu. To bolo zhruba 5 rokov dozadu, kedy sme sa s rodinou kvôli práci sťahovali. Ja som dostal ponuku prísť sa ukázať na tréning do Atzgersdorfu, čo je klub teraz už relatívne známy vo Viedni. Bol som tam na skúšovnom tréningu a vtedajší tréner sa teda rozhodol, že by som mohol im ešte nejakým spôsobom tam pomôcť. Čiže ja som začínal v Atzgersdorfe a po nejakej sezóne a pol počas trénovania Martina Križana v Gensendorfe som dostal možnosť sa presunúť, z čoho som bol absolútne nadšený, pretože my bývame na malej dedinke 17 km od Gensendorfu a v podstate od čias, kedy som hrával v Bojniciach, to bolo asi najbližšie, ako som mal z domu na tréning, čiže takým spôsobom som sa ocitol v Gensendorfe.
No, spomínal ste teda, že postupne z tej hráčskej funkcie už prechádzaš aj do trenerských úloh, možno aj takých úloh športového riaditeľa, tak skús popísať, ako to aktuálne vyzerá s tebou v Gensendorfe?
Ja som v Gensendorfe začínal samozrejme ako hráč v období, kedy Gensendorf hrával druhú najvyššiu rakúsku súťaž Bundesligu. Bol som v týme s Miškom Fázikom. Snažili sme sa teda udržať druhú Bundesligu, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Po tej neúspešnej sezóne prišlo k obmene kádra, prišlo k obmene ľudí vo vedení klubu a aj k určitým, povedal by som, experimentom, ako ďalej s Hádzanou v Gensendorfe. Tie prvé kroky neboli nejak úspešné a nepodarilo sa nám tú situáciu zastabilizovať tak, ako by sme chceli a preto po jednej z tých neúspešných sezón prišiel za mnou manažer a prezident klubu s tým, že aby sme nejakým spôsobom vymysleli, ako ďalej s Hádzanou v Gensendorfe a keďže ja už nie som najmladší hráč a napriek tomu, že veľmi rád sa z loptou potulujem po ihrisku, tak tým, že som už bol aj v procese takého trénerského, nadobúdania trénerského vzdelávania v Rakúsku, tak som tam sa nejakým spôsobom dohodli, že prevezmem aj tú trénerskú taktovku s tým, že pokiaľ teda bude možnosť a bude to aj hodné, alebo respektíve, že to bude pomáhať týmu, tak ešte pomôžem aj ako aktívny hráč, ale samozrejme už v podstate pomaličky vzhľadom k veku sa presúvam viac na tú lavičku.
Spomínal si, že teda robíš si aj trenerské Ačko v Rakúsku, napríklad s Alešom Pajovičom, ktorý stále je trenerom rakúskeho národného týmu.
Áno, polovicu tohto vzdelávania mám za sebou a v podstate už by sme relatívne boli veľmi blízko aj ukončeniu nebyť týchto časov, ktoré nás posretli. Tá druhá časť toho trénerského A kurzu spočíva hlavne v dvoch hospitáciách v nemeckých bundesligových tímoch, ktoré sme mali absolvovať, teda jednu hospitáciu 10 dňovú na jar teraz a jednu na jeseň. Z toho samozrejme z tých dôvodov epidemiologických zišlo, čiže táto druhá časť sa nám presúva o ďalší rok a ja dúfam, že sa mi podarí teda potom úspešne ukončiť aj to a vzdelávanie a pokračovať ďalej. Samozrejme, mojou snahou je pokračovať potom samozrejme ďalej ako tréner.
Tak ti si hovoril, že minulý rok v Gensendorfe pôsobil až 9 Slovákov, čo je možno naozaj taká rarita a naozaj veľká, veľká časť manšaftu, Slováci teda. Tak prezrať, ktorí to boli a ktorí už sú potvrdení, že ostávajú aj v tej ďalšej sezóne.
Áno, tak my sme si z toho v podstate robili srandu celú sezónu. Si myslím, že sa jednalo absolútny svetový unikát, aby mimo územia Slovenska pôsobil v hádzanárskej súťaži klub s 9 Slovákmi. U nás v Genzendorfe bola tá situácia naozaj taká, že rozmýšľal sa nad tým, že či budeme pokračovať ďalej. Neboli hráči ani na tú Landesligovú súťaž. Čiže ja som vďačný všetkým chalanom, ktorí u nás boli, a pre mňa kľúčový človek, ktorý v podstate mi povedal áno na ten môj plán, ktorý som ja prezentoval im, bol Tomáš Jerimažar, ktorý teda ako hráč dokonca zažil v drese Genzendorfu aj najvyššiu rakúsku súťaž. A okrem neho v Genzendorfe minulú sezónu pôsobil Martin Kamien, Vlado Bovala, Boris Ajc, chalani známi hlavne z Martina, z Malacie Grobo Baláš, dlhodobo v Rakúsku sa pohybujúci brankár špičkový René Ovčarovič. Moja maličkosť, keďže ja sa stále teda rátam za Slováka, a na začiatku sezóny bol u nás aj Luky Hirtl, ktorý potom teda zmenil dres. No a aby som nezabudol na Beniaminka týmu Aďa Smetanku, ktorý študuje v Bratislave, ktorý takisto hrával u nás v Genzendorfe, čiže relatívne vysoký počet chalanov. A kto zostáva u nás? Samozrejme, my sme vedeli, že ten stav nie je možné dlhodobo udržať, ani to nebol náš nejaký zámer, čiže tento počet ideme redukovať a na budúcu sezónu sme dohodnutí s Robom Balážom, s Renem Ovčarovičom, z Malacievky ostávajú, Vlado Buvala a Martin Kamien z Martina zostávajú takisto. Ja osobne by som mal rád v manšafte aj Andreja Smetánku, ten sa ešte rozhoduje, uvidíme, ako to bude, ale teraz prišiel znovu taký čas, že viac priestor musia dostať aj a hlavne chcú dostať aj hráči z Genzendorfu, čiže v podstate je to taká prirodzená vec, ale samozrejme tí chalani, ktorí boli u nás, odviedli neskutočnú robotu profesionálnu a ja sa im môžem len poďakovať.
Rozprávali sme sa pred podcastom, že ten pád tej Genzendorfskej Hazenej bol pomalý z tej najvyššej rakúskej súťaže až do Landesligy, čo je tretia najvyššia rakúska súťaž, a takisto si spomínal teda, že ten návrat na tie opätovné pozície bude takisto pomaly, takže aké kroky plánujete k tomu, aby sa Genzendorfská Hazena vrátila na pôvodné miesto?
A čo sa týka samotného klubu, ja osobne si myslím, že ten klub je konsolidovaný, zdravý a funkčný. Tam ide len taký rozdielný pohľad možno na to, akým spôsobom by mal fungovať klub smerom k hádzanej, či ako voľnočasová aktivita pre deti, alebo naozaj aj klub, ktorý má výkonnostné ambície. Môj názor je, že pri tom úsilí a pri tých peniazoch, ktoré stojí fungovanie klubu ako voľnočasové aktivity, jednoducho my musíme sa snažiť aj o výkonnostnú hádzanú. Pre mňa samozrejme je dôležitý návrat Genzendorfu na tie pozície, ktoré zastával, ale všetci v klube si uvedomujú, že ten návrat musí byť postupný. My sa snažíme pracovať tak, aby tá pozícia Genzendorfu bola dlhodobo udržateľná, aby sme si vychovali vlastnú generáciu kvalitných hráčov, ktorí budú potom schopní za pomoci kvalitných legionárov hrať minimálne rakúsku Bundesligu. Ale uvedomujeme si, že je nutné urobiť veľa, veľa krokov, a pre inšpiráciu ja osobne chodím aj na Slovensko, obdivujem prácu Ruda Draškoviča v Stupave, a myslím si, že toto je cesta, po ktorej by sme chceli ísť aj my v Genzendorfe. Práca s mládežou, spolupráca so školami v Genzendorfe, a plus teda my by sme chceli pridať a stať sa akousi základnou, takou prestupnou, možno prestupnou stanicou pre kvalitných slovenských legionárov, ktorí by šírili to kvalitné meno slovenskej hádzanej potom ďalej v Rakúsku a možno aj v iných kvalitnejších súťažiach.
Taktiež spomínal teda, že napriek aktuálnej ekonomickej situácii sa v Genzendorfe rekonštruuje hala, aj taktiež ste podpísali sponzora na 3 roky, takže v Rakúsku asi nie je núza o podporu mesta a sponzorom.
A v tomto samozrejme sú obrovské rozdiely. Ja si úplne uvedomujem, že je rozdiel medzi výkonnosťou rakúskej a slovenskej ekonomiky. Na druhú stranu musím povedať, čo mne osobne veľmi imponuje, že tá dotačná schéma, na ktorú sa spoliehajú kluby v Rakúsku, je veľmi, veľmi transparentná. A súvisí len s tým, že ako ľudia pracujú. Pokiaľ človek má projekt, ktorý spĺňa tie kritériá na podporu, tak jednoducho tú podporu dostane. Je pravda, že my sme získali generálneho sponzora, ktorý sa páči, tá naša vízia, ktorou chceme ísť. A to je skvelé, uľahčuje nám to situáciu, ale samozrejme ďalšia veľká vďaka patrí mestu, pretože Genzerovská hala skutočne už naozaj potrebovala finančnú injekciu, potrebovala rekonštrukciu. Mesto sa rozhodlo využiť práve tento čas, kedy nie je možné využívať halu v tom bežnom režime, tak sa rozhodlo investovať. Musím to povedať, 1 100 000 eur proste pre mňa ako pre Slováka je jedna neskutočná suma. Videl som nejaké plány a rozprával sa s ľuďmi, ktorí zodpovedajú za tú rekonstrukciu. Ja si myslím, že Hádzana v Genzerdorfe dostane jeden špičkový športový stán.
Aký je záujem verejnosti, fanúšikov a regionálnych médií o Hádzanu v tomto malom mestečku?
Genzerdorf má taký dar, možno aj nezaslúžený, lebo naozaj Genzerdorfe Hádzana má obrovskú tradíciu, teda dosiahla veľké úspechy, bola mimoriadne populárna a nemá naozaj na úrovni kolektívnych športov žiadnu konkurenciu. Čiže my si užívame priazeň aj divákov, aj médií, aj mesta, ale treba povedať aj to B, že v podstate bolo to trošku nezaslúžené, pretože práve to naše vystupovanie, práve tie naše výsledky v posledných sezónach jednoducho nezodpovedali tomu a my sme najviac zložení hráči, tréneri, my sme najviac zložení zostali tomu, aby sme teda presvedčili ľudí, presvedčili možno firmy, možno mesto, aby ešte viacej sa zaujímali o Hádzanu, ale na to samozrejme potrebujeme aj nejaké výsledky. Poslednú sezónu už aj so slovenskými chalami si myslím, že tá Hádzana, nie že myslím si, ale tá Hádzana mala oveľa vyšší úroveň a sa to odzrkadlilo aj na návštevách.
Čo sa týka tej poslednej sezóny, hovoril si, že ste dokázali aj odohrať dobrý zápas pohári s prvoligistom, teda z najvyššej súťaže s Brukom.
Je to tak, no, my sme sa snažili aj v rámci prípravných zápasov odohrať prípravné zápasy s ťažkými súpermi, aby sme mali takú spätnú väzbu naozaj, ako si stojí náš manšaft na tom, pretože naozaj tá príprava, tá logistika je veľmi komplikovaná, pokiaľ máte 9 legionárov z rôznych častí Slovenska. My sme veľmi čakali na toho súpera v Rakúskom pohári. Mali sme šťastie, dostali sme lídra prvej Bundesligy, teda respektíve dostali sme lídra Bundesligy, tým, ktorý mal ambície postúpiť do najvyššej súťaže. Odohrali sme výborný zápas pred úžasnou diváckou kulisou. Podarilo sa nám o 3 góly vyhrať prvý polčas. A je jasné, že nejaký rozdiel medzi týmami byť musí. V končnom dôsledku sme prehrali, myslím, o 4 góly, ale boli sme absolútne dôsledný superom. A chalani sa presvedčili, že jednoducho, pokiaľ budú tvrdo pracovať na sebe aj naďalej, tak jednoducho si myslím, že môžeme hrať dôstojnú úlohu v tej Bundeslige bez problémov v ďalších rokoch.
Skúsme prejsť na tú našu slovenskú hádzanu a teba ako odchovanca bojníc určite teší to, že konečne sa vráti mužská hádzana do tohto mesta.
Ja som veľmi intenzívne komunikoval s Jerrym a ja som bol naozaj skutočne šťastný z tej informácie, ktorú mi Jerry dal. Podľa mňa je to skvelá správa, nielen pre slovenskú hádzanu, ale hlavne pre klub Bojnica, pretože napriek tomu, že klub dlhodobo nemal teda zastúpenie v mužských súťažiach, dokázal vychovať kvantum kvalitných hráčov. Myslím si, že pozícia Tomáša Smetánku v poslednej ankete takisto veľa nasvedčuje o tom, akým spôsobom sa pracuje v Bojniciach. s mladinskými hádzanármi a ja sa z toho obrovsky teším. Žartovali sme s Jerrym, že pokiaľ on bude tréner a v podstate to garde by sa vymenilo a ja by som ho dokázal v rámci nejakého testovacieho tréningu presvedčiť o to, že máme ešte tú výkonnosť, takže by mi teda mohol relatívne umožniť ešte aspoň na jeden zápas vybehnúť. Pre mňa to bolo dobré, pretože pre mňa by sa vlastne tým pádom uzavrel kruh a mohol by som ukončiť svoju aktívnu hádzanárskú kariéru na mieste, kde som v podstate začínal. Čiže Jerry bude z mojej strany určite bombardovaný týmito žiadosťami.
Z okolností včera som volal s Jerrym a nahrali sme podcast a keď som sa opýtal na Genzendorf, tak hovoril, že všetko super podmienky, ale tí Rakúšania, skôr tak oni hovoril, že nevedia bojovať a není to úplne také slovenské. Skúsať možno ty také porovnanie, ako vyzerajú, alebo akí sú hádzanári na Slovensku, akí sú v Rakúsku.
Ja si myslím, že v tomto naozaj je veľmi ťažké to generalizovať, pretože Genzendorf nereprezentuje teraz bohužiaľ to, ako vyzerá rakúska hádzana. Na naši hádzanári Genzendorf je jednoducho, ja to musím povedať, žijú v takom svojom vlastnom svete a naozaj, keď dostali spätnú väzbu konkrétne od Jerryho, tak niektorí mali veľké problémy to nejakým spôsobom uniesť. Môj názor je taký, že jeden hráč jedno akého klubu, keď príde do kontaktu s hráčom, s takou legendou, ako je Jerry, jednoducho musí šúchať nohami, musí počúvať, musí rozmýšľať. V tomto naozaj je tá naša situácia tým, že sme zahraniční, či už hráči alebo tréneri, trošku komplikovanejšia v Genzendorfe. Na druhú stranu poznám situáciu v iných kluboch, kde sa hráva kvalitnejšie, kde s týmto absolútne problém nemajú, kde tí hráči jednoducho plnia pokyny, kde tvrdo pracujú. Ten rozdiel medzi slovenským a rakúskym hádzanom alebo medzi slovenskou a rakúskou hádzanom teraz je taký, že Rakúšanom sa podarilo naozaj vychovať veľmi silnú generáciu hráčov. Mm-hmm. Aj v mladinských kategóriách pracujú veľmi tvrdo. Majú výsledky. My na Slovensku, ja hovorím, nemám až taký priamy kontakt, ale všetci asi vieme, že po tej mimoriadne úspešnej generácii, silnej generácii, prišlo k takému tomu a teraz je len na ľuďoch na Slovensku, aby zase tvrdo makali. Ja si myslím, že slovenská hádzana je schopná znovu vychovať ďalších hráčov na úrovni Dana Vala, Peťa Kuchočku alebo Fera Šulca, ale samozrejme nepríde to samé, tie treba tvrdo pracovať. Ja som presvedčený o tom, že slovenská hádzana sa vráti na tie pozície, ktoré patrí.
Možno keď tak nejaké porovnanie po športovej stránke, je tam nejaký rozdiel, že Rakúšania preferujú dajme tomu inú obranu alebo nejaký iný systém v útoku?
My sme nakedy v podstate sa bavili o tom, že Rakúšania si časť v podstate tej svojej filozofie hádzanárskej preberali ako keby od svojho staršieho brata z Nemecka, že teda oni sú tí takí strojoví, oni proste dokážu hrať tu po taktickej stránke na vysokej úrovni tú hádzanu, ale že im chýba tá kreativita, takéto bavenie sa hrou, čo bola výsada práve slovenských alebo českých hádzanárov. A teraz ja musím povedať, že aj tá hádzana v Rakúsku sa mimoriadne globalizuje a obrovský je cítiť vplyv hráčov z Balkánu, ktorí tvoria absolútne gro všetkých legionárov v Rakúsku. A taká tá hračičkosť sa pomaličko prenáša aj na tých rakúskych hádzanárov. Teraz sa nedá povedať o nejakom rakúskom štýle alebo o nejakej rakúskej hádzanárskej škole. Ja si osobne myslím, že Rakúšania pochopili, že ich jedinou cestou je učiť sa od úspešnejších, prebrať si to, čo funguje v zahraničí, možno si to nejakým spôsobom prispôsobiť na tie rakúske pomery, ale tvrdo pracovať. Samozrejme, Rakúšania majú to o to jednoduchšie, že tie podmienky vytvorené majú, nemusia sa odrážať od dna, ale naozaj tá hádzana, nikto nevymyslel nejaký zázračný preparát alebo zázračné formulky, ktoré treba nasledovať. A tá hádzana je, si myslím, v tomto veľmi férová, že pokiaľ ľudia budú zodpovedne pracovať, budú pracovať, tak jednoducho to priniesie svoj svoje ovocie. A či to je v Rakúsku alebo na Slovensku, to platí rovnako všade.
Spomínal som aj takú zaujímavosť, že teraz počas toho januárového Eura si teda pomáhal Rakúskemu zväzu hádzaní tým, že si sprevádzal český tým. Tak rozdelím tú otázku do dvoch častí. Prvá je, aký to bol zážitok spolupracovať teda s českým národným tímom?
Ja sa musím povedať, pre mňa to bol obrovský sviatok hádzanej. Ja som, keď som dostal túto možnosť z Rakúskeho zväzu, ja som bol absolútne nadšený. Moja žena vie, že to bol skoro až taký veselý tanec u nás doma, keď to bolo aktuálne. Ja sa obrovsky tešil na to a musím povedať, že to splnil všetky predpoklady, ktoré, alebo také predstavy, ktoré som o tom mal, tak to naozaj splnilo. Ten šampionát bol úžasný. Samotná česká reprezentácia tým, že je vedená ľuďmi Honza Filip, Dan Kubeš a ľuďmi, ktorí sú členovia, ako Ondro Zdráhala, Pavel Horák, Martin Galia, Mrkva, proste nám by som mohol vymenovať asi všetkých. Tak bol to úžasný zážitok. Po športovej stránke môj highlight boli samozrejme víťazstva v skupine proti Macedónsku a teda nad Macedónskom, nad Ukrajinou. Bolo to úžasné sledovať tú eufóriu u chalanov českých. A čo sa týka také mimošportovej stránky, tak to musím povedať, pred zápasom s Macedónskom Kuba Hrska, ktorý je všetkým fanúšikom házané na Slovensku mimoriadne známy, vošiel do macedónskeho autobusu, ktorý bol plný macedónskych reprezentantov. A Kuba tam vošiel so slovami, že nocové buzny. A ja si myslím, že len malá znalosť Kirila Lazarova, teda malé uchopenie českého jazyka, zabránilo tomu, aby bolo pred zápasom, po zápase. Pre mňa toto je absolútne taký mimošportový highlight. Aj zase na obranu Kuba musím povedať, že to neurobil úmyselne, ale teda len si pomýlil autobus, takže asi tak.
Dobre, a druhá časť tej otázky, začal si teda tie majstrovstvá naozaj zblízka a nás to čaká už menej ako o 2 roky na Slovensku. Skús opísať, po tej organizačnej stránke to musí byť asi veľký kolos.
Je to neskutočná robota, neskutočná práca. Tam ja, keďže som mal šancu vidieť, ako ten stroj funguje v zákulisi, ako ten organizačný výbor funguje. Boli sme v dennodennom kontakte naozaj s ľuďmi, ktorí mali na starosti celý ten kolos. A musím povedať, že usporiadať majstrovstvo Európy hádzané nie je žiadna sranda. Myslím si, že je to jedno z najväčších športových podujatí, aké sa dá asi usporiadať v rámci Európy. Je to naozaj v Rakúsku všetci si pochvalovali tú organizáciu, veci fungovali, určite sa nevyhli drobný zaváhania v Rakúšania, ale skutočne tou srdečnosťou a to, čo stále bolo prizvukované ľuďom, ktorí robili pre ten organizačný výbor, zaujímať sa o tých hostí, zaujímať sa o tých návštevníkov, tak si myslím, že prekonali všetky problémy a v konečnom dôsledku si myslím, že každý hodnotil ten šampionát ako mimoriadne vydarený, k čomu samozrejme dopomohol aj to, akým spôsobom sa tam prezentovala rakúska reprezentácia.
Keď sme sa bavili pred podcastom, veľmi sa mi páčila jedna tvoja myšlienka, a síce, že človek, ktorý je zahraničí, by si tam mal nájsť nejakú kotvu, aby ho to neťahalo späť, tak skús popísať toto, a ako si už rodinko zvykol v Rakúsku, ako ste tam šťastný a spokojný.
No, pre mňa, my keď sme sa teda stiahovali do Rakúska, no v podstate to súviselo s tým, že ja som menil pracovné zariadenie a bolo potrebné, teda chcel som byť s rodinou spolu, tak sme hľadali nejaké miesto, kde by sme mohli žiť, a moja manželka vyštudovala tlmočníctvo, prekladateľstvo, čiže ona je mimoriadne jazykovo zdatná, ovláda na špičkovej úrovni nemčinu a angličinu, tak ona mi dala takú myšlenku, že prečo by sme nemohli si nájsť nejaké miesto v rakúskom pohraničí. A mne sa tá myšlienka páčila, lebo ja som, teraz to už hovorím, že teraz, že v tej dobe som bol buď odvážny, alebo sprostý. Proste jedno z týchto vecí musel platiť. Ja totiž to som po nemecky nevedel absolútne, ale myslel si, že s angličinou teda, že jednoducho proste to zvládnem nejakým spôsobom. Toto musím korigovať. Myslím si, že preto človek, aby mohol spokojne žiť v cudzej krajine, potrebuje vedieť ten jazyk. To mi veľmi pomohlo, ja som sa začal učiť veľmi poctivo, ako sme sa presťahovali v nemčinu, ale ak sme sa bavili o tej kotve, je to tak, ja som sa, nebolo to jednoduché pre celú rodinu, ale na začiatku som sa cítil skutočne v Rakúsku dosť stratený a práve tá hádzaná pre mňa bolo tak, také miesto, kde som, ide o to, čo to je to, čo človek pozná, kde sa cíti dobre, kde sa cíti naozaj príjemne, kde sa cíti byť vítaný a to ja som našiel teda najprv v Alzgesdorfe, potom poťažmo neskôr v Genzendorfe, čiže pre mňa toto bolo mimoriadne dôležité a v podstate tá hádzaná mne osobne pomohla prekonať všetky tie úskalia a tej zmeny a teraz musím povedať, sme skoro 5. rok v Rakúsku a celá rodina sme mimoriadne tam spokojní a cítime sa tam naozaj veľmi dobre, cítime sa tam doma.
Rakúske pohraničie sa teraz veľmi spomínalo s aktuálnou situáciou v súvislosti s pendlermi, tak skús opísať, ako to prebiehalo u teba. Hovoril si, že nemohol si chodiť na tvojom obľúbenom bicykli.
Ja som na začiatku sa bol pozrieť ešte tie opatrenia na hraniciach neboli také, také striktné a prísne a ja som si na bicykli vyšiel sa pozrieť na most Chucka Norrisa medzi Marchegom a Devínskou. No sú tam už boli zátarasy a ten most bol uzavretý, ja som si tam robil fotky a sme tak žartovali doma, že a to je aká sranda, že teraz sme tu v podstate ako začias železnej opony a potom nám už to vlastne nebolo až také vtipné, lebo za pár dní jednoducho sa začali kontroly na hraniciach. Ja teda, keďže pracujem v Bratislave, tak mňa sa to dotýkalo bytosne, ale musím povedať, že pri tom všetkom my sme mali šťastie, teda sme splňali tie kritéria na to, na zaradenie do tej kategórie tých cezhraničných zamestnancov. Všeobecne vnímam to v dvoch rovinách, že tá robota, práca, ktorú odviedla Slovenská republika v boji s tou chorobou, je úžasná. Slovensko si stojí naozaj výborne. Na druhú stranu musím povedať, že mňa osobne trošku aj mrzelo, akým spôsobom sa občas nielen vláda, ale možno aj ľudia na Slovensku stávajú voči ľuďom z pohraničia, pretože veľa z tých ľudí naozaj malo a má existenčné problémy a nie je to pre nikoho jednoduché. Ľudia si volia rôzne životné cesty a každý si myslím, že sa snaží len slušne žiť a jednoducho môj osobný názor je taký, že treba sa snažiť vždycky ľudí podporovať aj za tie ťažké situácie. Preto hovorím, že nebolo to jednoduché, ale myslím si, že teraz už sa tie veci normalizujú a ja dúfam, že sa to znovu všetko bude vyvíjať tak pozitívne ako doteraz.
Super, ďakujem ti veľmi pekne za tento príjemný podcast a budeme držať palce tebe aj celej Genzendorfskej hádzanej.
Martin, nebolo cťou. Ďakujem vám pekne.